Dankie Dominee Frik, my voorreg om weer saam met u te wees. En mag die Here ons vanmiddag weer baie besonder kom seën en die woord gebruik, terwyl ek dan gister en vandag soos die Here wil met u praat oor gebed en môre middag 'n boodskap sal bring oor goddelike genesing. So bid ook asseblief dan vir ons. Daar is 'n liedjie wat Willie op die tafel vir ons het. Kom ons sing hom. Kom ons sing hom heerlik en kom ons sing hom hartlik staande saam asseblief. Daar is nou baie oor boeke gepraat, maar een van die bekendste skrywers aangaande gebed, E.M. Bounds, het gesê, om baie met God alleen te wees, is die geheim om hom te leer ken en invloed by hom te hê. Hy skryf, hy sê, hy gee toe aan 'n volhardende geloof wat hom ken. Hy skenk sy rykste gawes aan hulle wat hulle begeerte vir en hul waardering van daardie gawes openbaar deur die standvastigheid sowel as die erns van hulle dringendheid. En Richard Newton het geskryf, hy sê die vernaamste oorsaak van my geestelike dorheid en onvrugbaarheid is te wyte aan 'n onverklaarbare agterlikheid om te bid. Gebed en geloof en geduld word nooit teleurgestel nie. Hy skryf, hy sê, ek het lank al geleer dat as ek ooit 'n predikant word, dan moet geloof en gebed my dit maak. Wanneer ek my hart in 'n toestand van vrymoedigheid kan kry om te bid, dan is al die ander dinge betreklik maklik. Kom ons buig net vir 'n oomblik voor die Here, dan bid ons net 'n woord saam. Here, baie dankie vanmiddag weer vir hierdie besondere genade oomblik, hierdie voorreg dat ons U naam kan aanroep, dat ons by mekaar kan wees en U woord kan oopmaak, daaruit kan lees en U woord daaruit kan bedien. Ons wil nou kom bid, Here, dat U vir ons elke een bring op 'n plek waar ons met aandag kan luister na U woord, elke gedagte gevange, tot gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Seën ons samesyn, dankie vir dit wat reeds al gedoen is, vir die werk van U wonderlike Gees in elke hart en lewe. Gaan voort met U werk, ook in hierdie middaguur, en ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek gaan vir u baie kort gedeelte lees uit die woord. Ons kan die woord oopmaak by Lukas hoofstuk 22 en daarna gaan ek vir Andelei vra om vir ons net 'n boodskap en sang te bring. Baie kort gedeelte uit Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 31. Lukas 22 vanaf vers 31. Lukas 22 vers 31 en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Ons lees net tot daar, ons luister nou na boodskap en sang. Baie dankie. Thank you. geleentheid wil ek met u praat, soos die Here dit op my hart gelê het, oor voorbidding. Waarvoor moet ons bid? En hoekom is dit belangrik dat ons sal bid? Ek het gewonder of in hierdie woorde van die Here Jesus, wat hier geskrywe staan, wat ons nou hier gelees het, waardeur Jesus vir Simon sê, vir Petrus dan sê, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En dan hierdie woorde, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Het ek gewonder of dit dalk een van die groot verskille kon wees tussen Petrus en tussen Judas Iskariot. Die een het hom verloon, die ander een het hom verraai. Ek dink ons kan sê dat daar in 'n stadium albei hulle rug op die Here Jesus gedraai het. Die een het dit vir goed gedoen, die ander een weliswaar tydelik. Maar Petrus het hom verloon voor die diensmeisies, en Judas het hom verraai en uitverkoop vir 30 sikkels silwer aan die owerstes. Petrus het vergifnis gevind en is herstel. U lees daarvan in Johannes 21, waar sy verhouding met die Here herstel is. Hy kon later op Pinksterdag die woord van die Here bedien, en die baie siele wat tot bekering gekom het, terwyl Judas se lewe tragies geëindig het, nie vergifnis ontvang het vir sy daad nie, geen genade, en eintlik tragies gesterf het. Kan die verskil tussen hierdie twee, wat albei 'n aanslag van Satan beleef het, kan dit wees dat dit hierdie woorde was van die Here Jesus, hierdie spesifieke woorde aan hom gerig, waar Jesus eintlik gesê het, daar is 'n aanslag op hulle almal. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid. Ons weet dat die Here Jesus vir al sy kinders en al sy disippels gebid het, maar wat hier betref in hierdie situasie, ek het vir jou gebid. En Petrus het daar die aanslag van Satan oorleef. Hy was in daar die gebedsbewaring, en ons kan sê genadebeskerming, van hierdie spesifieke voorbidding van die Heer Jesus Christus. Wat 'n wonderlike, bemoedigende woorde moet dit nie wees, en is dit nie, liewe vriende, as jy kan hoor van die Heer Jesus, ek het vir jou gebid. En ek glo met my hele hart dat dit is nog steeds die woorde van die Heer Jesus vir sy kinders, want ons weet uit die woord, hy is ons ewige hoofpriester wat altyd leef om vir ons in te tree. Hy bid vir ons, en die Heilige Gees wat in ons woon as kinders van die Here, bedeer ons, ons ken daardie woord en ons verstaan dit. Maar ook net so bemoedigend en versterkend is wanneer mense, wanneer kinders van die Here vir mekaar kan sê, en wanneer hulle dit werklik bedoel, dat ek bid vir jou, of ek het vir jou gebid. Nou vanmiddag gaan ek met die hulp van die Here dan met die praat oor voorbidding, intersessie, die belangrikheid daarvan. En ons gaan so 'n bietjie deur die skrif om te kyk waarvoor moet ons bid en waarom sal dit belangrik wees. Nou voorbidding of die woord intersessie, die woord intersessie kom vanaf die Latynse woord wat beteken om tussenin te kom. Intercedo, om tussen beide te tree. Om as 'n bemiddelaar op te tree. In die alledaagse lewe het ons baie met hierdie woord te doen, wanneer 'n advokaat of 'n prokureur iemand se regsaak hanteer, bemiddeling. Wanneer kontrakte opgestel word deur die bemiddeling van 'n prokureur. of wanneer 'n regering 'n ambassadeur of 'n verteenwoordiger stuur om namens die land op te tree, is alles voorbeelde. En so, liewe broers en susters, liewe vriende, het u en ek hierdie bemiddelingstaak baie duidelik uit die skrif, dat u en ek as kinders van die Here vir mense en vir mekaar moet bid. Ons is geroep tot intersessie, bemiddeling in die sake, tussen God en mense, selfs tussen God en lande, tussen God en regerings. Ons is daarvoor geroep. En in die Bybel het ons nou verskeie voorbeelde van hierdie feit dat u en ek daarvoor geroep is. En mag die Here ons die genade gee om te sê, maar ons het iets om voor te bid. Ek het al mense gekry wat sê, maar waarvoor moet die mens bid? Ek weet nie eintlik waarom en waarvoor en vir wie moet ek nou bid nie. Vriende, uit die woord van die Here is daar tal en talle voorbeelde vir die feit dat u en ek moet bid. Nou die eerste wat ek aan u wil noem is, ons vind in die woord voorbeelde van hierdie baie besondere en belangrike taak wat ons het. Dat ons sal voorbidders wees vir die verkondigers van die woord van die Here. Daar moet gedurig gebid word vir hulle wat die woord van God verkondig. En ek het dikwels vir mense gesê, en selfs vir die gemeentes waarin ek was gesê, ek kan net so goed preek of net so sleg preek as wat u as gemeente vir my bid. In Kolossense 4 vers 2 lees ons waar Paulus skryf, hy sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tegelijkertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus. En dan sê in Kolossense 4 vers 4, dat ek dit kan openbaar kan maak, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. So vriende, hier was 'n duidelike behoefte in die hart van Paulus, dat mense vir hom sal bid, dat hy geleentheid sal kry vir die woord wat hy moet verkondig, dat hy hierdie woord reg sal spreek, dat hy dit uit die hart van God sal ontvang, dat hy hierdie verborgenheid wat in die hart van God verskuil is, dat hy dit sal ken deur die Gees van die Here wat dit aan hom moet openbaar, want die Gees van die Here ondersoek die dieptes van God en hy ken die hart van die mens, dat hy dit reg sal preek. Dit was sy behoefte aan sy gemeentes. In Efesiërs 6 vind ons die wapenrusting van die Here, wat vir die kinders van die Here geestelik aangetrek moet word. En dan kom Paulus, en nadat hy dit alles gesê, dan sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en dan sê hy, en vir my, weer eens, hoekom? Sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond open, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. My liewe vriende, dit is die taak van die kinders van die Here, om vir daardie verkondiger van die woord te bid. So daar gaan altyd, by elke geleentheid, hierdie geleentheid wees, om te bid vir die persoon wat die woord moet verkondig. So dis 'n definitiewe oproep, dat u en ek as voorbidders in hierdie saak sal optree. En dan vind ons, liewe broer en suster, die volgende voorbeeld, dat daar gebid moet word, spesifiek vir gemeentes. Ons het die mooie voorbeeld van Epafras, in Kolossense 4 vers 12, waar Paulus van hom skryf, hy sê, Epafras, een van julle, kom uit die gemeente uit, een van julle, 'n diensneg van Christus, groet julle en stry. Nou hierdie woordjie stry het hierdie betekenis van agony. Daar is 'n ontsettende nood in sy hart gewees. En nou skryf Paulus van hom, hy sê, hierdie man groet julle, en hy stry vir julle altyd in die gebede. Hoekom bid Epafras vir julle gemeente? Hy bid dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. En Paulus skryf van hom, hy sê, want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer vir julle het. 'N mens kan maar net indink, liewe vriende, hierdie man waarvan Paulus nou skrywe, gedurig in nood, dat die wil van God, die ganse wil van God, in die gemeente sal realiseer. Vir my 'n baie besondere gebed wat Paulus bid, die voorbeeld wat ons kan hê en wat ons het, wat kan ons vir ons gemeente bid, is in Filippense hoofstuk 1, hy sê, en ek dank my God, elke maal as ek aan julle dink, hy sê, ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, hy sê, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, en dan sê hy, hy sê, omdat ek juist hierop vertrouw, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Met ander woorde, hierdie man bid, hy sê, Here, ek bid vir hierdie gemeente, sy geestelike groei, dat het sal toeneem en toeneem, tot op daar die wonderlike dag van verlossing, daar die dag, wanneer Jesus ons kom haal. So daar is iets om vir die gemeente te bid. In Efesiërs 3, wonderlike voorbeeld ook van Paulus, as 'n mens wil weet wat om te bid vir jou gemeente, hy sê in vers 14, hy sê, om hierdie rede buig ek my knie. Hy sê, ek buig my knie voor die Vader van ons Heer Jesus Christus, en hoor nou mooi wat hy bid, hy sê, van vers 16, hy sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die Gees in die innerlike mens. So hy bid dat hierdie gemeente kragtig sal word deur die Gees van die Here, dat hulle standvastig sal wees, dat hulle versterk sal wees, dat hulle hierdie innerlike sekerheid en bystand van die Heilige Gees gedurig sal beleef. En dan bid hy in vers 18, hy sê, en dit is vir my 'n wonderlike gebed wat 'n mens vir 'n gemeente kan bid, hy sê, en julle in staat kan wees, dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, hoor nou mooi, hy sê wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken. Ek het gewonder, liewe broer en suster, as dit die gebed van kinders van die Here in 'n gemeente vir hulle gemeentes vir mekaar is, hoe sal die liefde van Christus nie onder mekaar ryklik vermenigvuldig word? En hulle sal hierdie onbeskryflike liefde van Christus ken, en hulle sal het begin leef en openbaar onder mekaar. Sal dit nie die krisisse van baie gemeente, die stryd en die onmin en die twis, uitkanselleer? Wanneer kinders van die Here sê, Here, ons bid die liefde af oor hierdie gemeente van ons, dat hulle dit kan ken, die hoogte, die lengte, die breedte, die diepte, die onbeskryflike grootheid daarvan, dat ons dit in ons gemeente kan ken. Vriende, dan het ons die volgende voorbeeld, en ons ken dit baie goed, dat daar van die kinders van die Here verwag word, 'n opdrag eintlik gegee word, bid vir jou land, bid vir die mense in posisies, bid vir die regering, bid dat hulle gered sal word. Baie mense sê, ek bid nie vir hulle nie, want ek stem nie met hulle saam nie, vriende, dit gaan glad nie daar oor nie. Die Here wil hê, dat ons sal bid vir die redding van siele. Daarom dat Paulus vir Timoteus hierdie lering gee in 1 Timoteus 2, vers 1 vanaf vers 1 af, hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smeekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. En dan noem hy hierdie alle mense, hy sê vir konings, hy sê in almal wat hoog geplaas is, hy sê want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid sal kom. Ons vra waarvoor moet ons bid? Vriende, ek wil amper sê, daar is eintlik nie eens genoeg tyd om alles voor te bid vir dit wat die Here ons sê en daarom sê die woord van die Here, ons moet die tyd uitkoop. Daar is soveel mense, daar is soveel sake, daar is soveel dinge waarvoor ons moet bid. Ons kry byvoorbeeld ook die voorbeeld uit die skrif, dat God mense soek om te bid. Ek wil sê, dat die seëninge van God oor 'n land sal wees, en nie sy oordele nie. Die wonderlike voorbeeld van Jesegiel 22 vers 30. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, so dat ek dit nie sou verwoes nie. Dit is hoekom die Here iemand soek om in die bres te staan, om te bid, om voorbidding te doen, so dat ek die land nie sou verwoes nie. Maar raad dan hierdie tragiese ontdekking, die Here wat gesoek het na so 'n persoon, hierdie selfde vers sê net daarna, maar ek het niemand gevind nie. Dit lyk vir die as 'n mens kyk na hierdie skrif, asof God selfs net een persoon gesoek het, om in te staan, om in te tree, dan sou hy die toren afwend. Maar vriend, hy het niks gevind nie, hy het niemand gevind nie, daarom sê vers 31, daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet. Deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom. Spreek die Here, Here, as daar, omdat hy daar nie eers een gevind is nie. Vriende, daar is sake, daar is mense, daar is omstandighede, daar is soveel om voor te bid. Ons word geroep as voorbidders. Ons word geroep vir mense, om vir mense te bid in hulle nood. Ek het gister vir die voorbeeld gegee van Petrus. In Handelinge 12 vers 5, soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Die Here het hom, daardie gemeente, het daardie man in nood uit die tronk uitgebid. En dan seker een van die wonderlikste voorbeelde van mense wat in 'n absolute krisis was, maar hulle is daar uitgebid, is die van Lot en sy gesin. Abraham tree in vir Lot en sy gesin, jy ken dit, in Genesis 18 van vers 25 tot daar by vers 33, jy weet, ons lees iets daar besonder, vers 22, toe het die manne daarvan dan weggedraai en na Sodom gegaan, want hulle het hierdie boodskap gehoor, die sonde van Sodom het in die ore van die Here weer klink, en die engel van die Here het gaan kyk, en toe hulle nou daar by Abraham kom en met hom praat oor dit, en hulle nou weggaan, nou lees ons verder, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En dis eintlik voorbidding, om voor die aangesig van God te bly staan, vir 'n saak wat swaar by jou hart rus. En toe begin Abraham met vrymoedigheid, lees ons, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? En hy begin te pleit, hy sê, Here, miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad, sal jy hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie?
Hy sê vir die Here, Here, laat het ver van die af wees om so iets te doen, om die regverdige saam die goddeloses om te bring, so dat die regverdige gelijk is met die goddelose. Laat het ver van die af wees. Hierdie man is bezig om te pleit. Hy sê, sal die rechter van die ganse aarde dan geen recht doen nie? En so pleit hy, so tree hy, en so bid hy. Totdat hierdie getal afgebring is tot 10, maar dat was selfs nie 10 regverdig is nie. En die Here moet daar die stad verwoes. Maar Abraham, Lot en sy gesin is gespaar. Vriende, dit is voorbidding. Om dit wat so ernstig duidelik in jou hart is, daar voor die aangesig van God te bly staan, totdat die regverdige rechter van die hemel en aarde antwoord en recht doen. Waarom is het belangrijk dat ons vir mekaar, vir onsself en vir al hierdie sake sal bid, lieve broer en sister? Omdat God dit beveel in sy woord. In Lukas 18 vertel die Heer Jezus een gelijkenis van een vrou wat onrechtvaardig hanteer is en behandel is. Die rechter wou aan haarself, wou nie aan haar goed doen nie. Maar sy het aangehou, en sy het vastgehou, en sy het gepleit, en uiteindelik het daar die rechter aan haar goed gedoen. En die woord van die Here sê, die Heer Jezus het daar die gelijkenis vertel met die oog daarop, dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En toe sê hy ook, sal die Here, die regverdige Here, dan nie recht doen aan die wat om dag en nacht bid nie. Vriende, die woord van die Here sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Solank as wat mense in enige land of in enige taal hulle Bybel lees, sal hulle altyd hierdie duidelike bevel kry, bid sonder ophou. Hoekom? Want daar is mense, daar is sake, daar is regerings, daar is lande, daar is omstandighede, waarvoor u en ek moet bid. En u en ek is geroep tot daardie voorbiddingstaak. Waarom sal ons bid? Vriende, omdat gelowige gebed die aangewese methode is, waardeur ons iets by God kan ontvang. Die Here het dit in sy raadsplan so gestel, dat hy wil aan die mens goed doen. Maar hy het die bemiddeling van die mens ook in genade geag, om in te tree vir die sake van mense en vir andere. Daarom dat die vers soos Matteus 7 vers 7 vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En die laaste wat ek net wil noem, waarom sal ons bid? Waarom moet ons voorbidding doen? My liewe broer en sister, omdat daar 'n geestelike stryd tussen lig en duisternis is. Vanweë die geestelike stryd tussen lig en duisternis, roep die Here u en my op om gedurig te bid. U en ek staan gedurig as kinders van die Here in die middel van 'n konflik tussen lig en tussen duisternis, tussen die hemel en tussen die hel. En liewe broeders, dit is so waar dat daar 'n lewende God in die hemel is, wat kinders van die Here roep tot heiligmaking, tot diensbaarheid, tot Godvrug. Net so waar as wat dit is, net so waar as daar 'n bose siele vyand. Want die kinders van die Here, wat jou, wat my, wat ander kinders van die Here, daarvan wil stroop. Wat waar hy beweeg, waar hy kom, waar hy praat, onmin, twis, stryd en verwoesting saai. Want die siele vyand slag, hy steel en hy verwoes. Daar is 'n siele vyand, 'n leenaar, 'n moordenaar, Hy word genoem die teestander, hy word genoem die versoeker, hy word genoem die aanklaer van die broeders. Daarom dat die woord van die Here dit beskryf, hierdie stryd is in lig en duisternis, as 'n worstelstryd. En hy en ek staan met ons gebede in die middel van daardie stryd. Daarom moet ons bid. Daarom, en ek kom weer terug na Efesiërs 6 vers 18, daarom as Paulus hierdie wapenrusting gee, en hy ons beklee met hierdie wapenrusting van die hoofd tot by die voete, hy dit alles, dan maak hy dit alles volledig, as hy sê, terwyl julle, met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid, in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding. My broer en suster, gebed is een van die hoogste geestelike gunste wat jy aan iemand kan bewys. Dit is die hoogste geestelike gunst wat jy aan iemand kan bewys. Jakobus 5 vers 16 sê, bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Jy kan 'n persoon, jy kan 'n broer en suster van jou se las dra, deur dit 'n gebedslas van jou hart te maak. Dis die grootste guns, wat jy aan iemand moet en kan bewys. Nee, en ek is geroep, tot daardie taak. Weet jy wat het Samuel gesê? Samuel skryf in 1 Samuel 12 vers 23, hy sê, ook wat my betref, hy sê, dit is ver van my, dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. Met ander woorde, Samuel het dit as 'n ernstige sonde teen God beskou, as hy nie vir ander sou bid nie, nie vir sy mense sou bid nie, as hy nie 'n voorbidder sou wees nie. Hy is 'n goeie voorbeeld. Jesus is natuurlik ons groot voorbeeld. Hy sê, in Jesaja 53 lees ons van die Here Jesus, hy sê, daarom sal ek kom 'n deel gee onder die grootes, met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders gestel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die misdadigers of vir die oortreders gebid het. Vriende, kan u sien die Here Jesus, die erns van voorbidding en intreding van die Here Jesus? Hy word sonde gemaak, hy dra dit, hy kry swaar in daardie kruis, maar hy bid vir die oortreders, hy bid vir mense. Mag die Here ons die genade gee, die belangrikheid te begryp van voorbidding, en te gaan sien die woord sê, ons het die verantwoordelikheid om te bid. Amen. Vriende, ons gaan tyd gee vir gebed, ons gaan net so sit, soos Dominee Frik ook dan gevra het, ons gaan net so